إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، نفوسيني جيصل زيوة لكم شاء الله، كما نبستهيك كي يسي نفسيانه وكفانا لأنبايا علي أمبشا نكواتا لأنبايا علي أكتازا. قال الله تعالى، الله نسيما على كتاب شاك، فويل للمصلين، ole wao basi adhabu kali itawathibitikia wale ambao wenye kufanya ibada ya sala. Anasema Allah, fawailul lilmusallin, adhabu kali itawathibitikia wale ambao wenye kufanya ibada ya hii ya sala. Wakala taala, na Allah akasema tena, akamwambia mtume wake awaambie wafuasi wake, kulli ibadi alladhina amanu, sema ewe Muhammad, waambie wale waja wangu ambao walioamini, waambie jambo gani? Yukimu sala, wawe na kawaida ya kusimamisha ibada ya sala. Wakala taala, na Allah akasema, waakimu salata wa atu zaka, simamisheni ibada ya sala na simamisheni ibada ya jambo la kutoa zaka. Katika aya tatu hizi Allah amehimiza katika jambo zima la ibada ya sala, na akatoa makemeo makubwa, akatoa indhari kubwa katika wale watu watakaokuwa wanajishughulisha na ibada hii ya sala, pale aliposema fawailul lilmusallin. Palitarajiwa wailu hii, palitarajiwa wailu kama hii ielekezwe labda kwa watu wabaya wanaozini, wanaolewa, wanaoiba, majambazi na watu kadha wa kadha wa kadha. Hawa hawakuelekezewa wailu hii, lakini wailu hii, tahadhari hii, wakaelekezewa wale ambao wanaofanya ibada hii ya sala. Kwa nini iwe wao? Kwa nini wasiwe hao? Kwa nini Allah aseme fawailul lilmusallin, adhabu kali itawathibitikia wale ambao wenye kufanya ibada ya sala? Hii ni kwa sababu watu wengi ambao wanaofanya ibada hii, jambo kubwa zaidi, hawana taaluma na ibada hii. Watu wengi wanapuuza, kama aya ya mbele ilivyoendelea. Basi watu ambao wailu hii, wanaosali alladhina, ni wale ambao katika sala yao sahun, wao wanakuwa ni wenye kupuuza. Si wengi ambao wanafahamu ibada hii, ile manzila yake, ile daraja yake hawaifahamu kabisa. Ndiyo maana waone watu wanasali, wanasali kwa sababu ya mazoea tu. Yetoka alipozaliwa anakuta watu wanasali namna kama hii, basi na yeye ndo anasali hivyo hivyo. Lau kama utamuuliza ni wapi na lini ulisoma ibada hii, yeye hana jibu hilo. Basi hapa moja kwa moja ataingia katika kauli ya Allah aliposema fawailul lilmusallin, adhabu kali itawathibitikia wale wenye kusali. Na kwa kuwa haelewi daraja yake ibada hii ya sala, ndiyo maana yeye anasali tu popote tu, anasali kimazoea. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basi katika kuonesha ile manzila ya ibada hii, amesema bwana mtume, ra'sul amrul islam, kichwa cha jambo la Uislamu, wa umuduhu, na ile nguzo yake ambayo ilisimamia, as-salaa, ni ibada ya sala. Mtume anasema ra'sul amru al-islam, kichwa cha jambo la Uislamu, basi na ile nguzo yake ambayo imeegemea jambo hili la Uislamu ni ibada ya sala. Hebu wewe angalia, umeshawahi kusikia lini kwa mfano mtu ambapo anapokuwa labda amepata jeraha, amepata tatizo, inawezekana kuna watu wamepata matatizo, akaondoshwa kiungo chake katika mwili, akaweza kusurvive na maisha, amepata ajali, mguu umekatwa, mkono umeondoka, wengine wanatolewa mpaka mafigo, lakini maisha yanakwenda, anaendelea kuishi kama kawaida na anafanya pilika zake. Lakini je, uliwahi wewe kusikia japo siku moja kwamba kuna mtu labda kimeondoshwa kile kichwa chake, akawa maisha yanaendelea? Uliwahi kulisikia hili? Bila shaka hapana. Maana yake nini basi? Mtume aliposema rasul amri al-islam wa umuduhu as-sala, kile kichwa cha jambo la Uislamu na nguzo yake ni ibada ya sala. Lakini je, watu wanalifahamu hili? Watu wanalijua hili? Watu wanajua daraja ya ibada hii? Wengi hawalijui hili, hana muda wa kusoma ibada hii. Ukimuuliza, na hasa hasa ambao waliopuuza ibada hii ni vijana wenye age kuanzia miaka 20 hadi miaka 45 kuelekea 50. Hawa ndo hamna kitu, hawaelewi lolote. Mchukue kijana tu, wewe umuulize, wewe unasali, huu ni mwaka wa 10, ni mwaka wa 15, umesoma kitabu gani cha sala? Umesoma wapi? Umesoma vipi? Mpe mtihani mdogo tu, umwambie tu kwa mfano, wewe inatakikana, labda watu wanatakikana wawe wanasujudu kila sijida, inatakiwa ziwe mbili. Ikiwa wewe umesahau moja, nini utafanya? Nini hukumu ya sala hii? Hawezi kukujibu. Kwa sababu gani? Hana muda yeye, amepuuza ibada ya sala. Kwa hivyo kila mmoja anajijua katika nafsi yake kwamba mimi ni kweli niliwahi kusali, kusoma ibada hii? Bali linsanu ala nafsihi basira, mwanadamu katika nafsi yake yeye mwenyewe ndo anajitambua. Walau alka maadhira, hata kama utatoa nyudhuru, lakini wewe wajijua kwamba mimi sijawahi kusoma ibada hii, nimeangalia watu tu. Watu wanaingia msikitini, wanasujudu, wanarukuu, wakisujudu wanasema hivi, wakirukuu wanasema hivi, na yeye ndo aiga maelezo haya. Basi elewa, Mola wako ameweka maelezo, anasema fawailul lilmusallin, ole wao wale ambao wenye kusali, na wenye kusali ni mimi na wewe. Kwa hivyo jiangalie, je, uliwahi wewe ukapita darasani ukasoma ibada hii? Muda huo hana, katoa bidii kubwa katika kuyafanya baadhi ya masala, lakini ibada ya sala hakuwa kabisa. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akasema awalu, jambo la mwanzo, ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyama, jambo la mwanzo ambalo atakalohesabiwa mje siku ya kiyama ni ibada ya sala. Mtume akasema as-sala, wewe funga sana, hiji sana, nenda Maka kuhiji, toa sadaka sana, fanya kadha wa kadha wa kadha. Hayo yote utakapofika mbele ya Mola wako hayatoangaliwa kabisa. Jambo la kwanza, utatakiwa wewe ulete ibada yako ya sala, uambiwe lete ibada ya sala kwanza. Awalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyama as-sala, Mtume anasema ibada ya mwanzo atakayohesabiwa mje siku ya kiyama ni ibada ya sala. Akasema fa in salahat, ikiwa ibada hiyo itasihi, faqad aflaha wa anjaha, mtu huyu atakuwa amefaulu na ameokoka. Na itasihi vipi? Hajawahi kusoma. Itasihi vipi? Hajui sharti za sala, hajui wajibati sala, hajui mambo yenye kutengua sala. Hata ukimuuliza hilo halijui. Yeye kashughulika mambo ya mipira, kashughulika sio na kina Simba na kina Yanga na kina Manchester na mambo ya siasa, yupo barazani, yupo maskani, lakini wakati wa kutoa yeye kwa ajili ya kujifunza ibada hii, wakati huo hana. Vipi itasihi ibada hii? Anasali kwa sababu tu anawaona watu, anasali tu kwa sababu katolewa katika jamii yake kwamba watu wote wanasali, basi yeye anaona aibu kwamba hatoweza kusali, kwa sababu anashukuliwa, kwa nini wewe mtu mzima una miaka kadhaa mpaka leo hutaki kuswali? Basi na yeye ndo anaenda kuitekeleza ibada hii. Lakini je, amejifunza wapi? Basi fawailul lilmusallin, ole wake watakaokuwa wanasali katika mfumo kama huu. Wewe mchukue kijana tu, muulize maswali. Wewe kijana unasoma attahiyatu, hebu nisomee attahiyatu, nisomee attahiyatu, halafu naambie tafsiri yake ni vipi. Hapo umempa mtihani mkubwa. Niambie maana ya attahiyatu, isome yote mpaka mwisho, halafu niambie maana yake, hajui. Sasa huyu watarajia vipi? Basi fawailul lilmusallin, ole wao wale ambao wanaotekeleza ibada hii ya sala, ole wao wale ambao wanaofanya ibada hii ya sala, ole wao. Kwa vipi? Kwa nini basi wawili hii isielekeze kwa hao, waelekezewe hawa ambao hawa wametakikana kwamba wao wasali? Ndio wanasali, lakini pamoja na kwamba wanasali, kwa nini wakandamizwe zaidi? Waambiwe hawa wanaosali hawa ndio ambao watakaopata adhabu kali zaidi kuliko hao wengine. Kwa nini wahivi? Wanachuoni wakafasiri maana ya aya, sahun ni wale ambao wanasali lakini hawana elimu. Anasali hajawahi kujifunza ibada hii. Kwa hiyo jiangalie, ndugu Muislamu, umesoma wapi? Muda bado unao. Katika mji kama huu wa Zanzibar utatoa udhuru wa aina gani? Mtu mpaka leo ana miaka 40, ana miaka 60, kusoma Qur'ani hajui. Unatarajia ni udhuru gani utaenda kutoa mbele ya Mola wako? Huwezi kutoa udhuru wa aina yote. Katika mji kama huu, kila msikiti utakaopita watu wanadarishana, lakini yeye muda huo hana. Muda wote anaupita, anautoa katika mambo ya laghu. Yupo kwenye mipira, anajua sheria zote za mipira. Hapa kazidi, sijui hapa offside, hapa sijui kuna hichi. Lakini umuulize ibada ya sala, nipe mambo ya wajibati sala, hayajui. Nipe sharti za sala, hazijui. Nipe mambo yenye kutengua sala, haya hayajui. Kwa nini asiingie huyu? Fawailun lilmusallin. Kwa nini asiingie katika jambo hili? Kwa hivyo jiangalie, ndugu Muislamu, je, watekeleza ibada ya sala kama inavyostahili? Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ayuha al-ikhwa, usikum maratan thaniya bittaqwallah, na wausia kwa mara ya pili katika jambo zima la kumcha Allah, na katika kumcha huku tukielekeza nasaha zetu hasa hasa kwa vijana ambao wao ndio ambao wanapuuza jambo hili. Na si vijana tu, hata kama mtu ana umri ambao umeshavuka stage ya ujana anakwenda katika uzee, yupo miaka 55 kuelekea 60 na kwenda mbele, na yeye pia anatakiwa ajitizame katika miaka yake ya nyuma, aliwahi kusoma? Utapoteza muda wako bure. Allah anasema, hal ataka hadithu lghashia wujuhun yawma idhin khashia amilatun nasiba, lakini tasla naran hamia. Wamepoteza hawa bidii, wamefanya amali nyingi, wamefanya amali tele, lakini siku ya siku Allah anasema tasla naran hamia, nyuso zao zitakuja siku hiyo zimefanya amali nyingi. Mfano mtu kama huyu amesali sana, amesali, lakini je, wapi ulisoma wewe? Kitabu gani ulisoma? Ukiulizwa mbona hujibu hili swali? Basi Mtume aliposema awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyama, jambo la mwanzo atakaloulizwa mtu siku ya kiyama ni ibada ya sala. Hebu angalia wewe kama una akili timamu, tukupe mfano. Kuna watu wanasoma, labda wapo wanafunzi wanasoma, ikiwa labda wapo kidato cha 4, kidato cha 6, au wapo university, anaambiwa katika usomaji wenu kuna somo kadhaa, somo hili kuna topic fulani, topic hii itakuwa ya lazima katika mtihani. Hebu wewe angalia mwanafunzi aliyekuwa timamu, aliyekuwa yuko makini, unadhani atafanya kitu gani kuhakikisha kwamba hakuna swali lolote atakaloulizwa katika topic hii isipokuwa yeye atajibu tu? Kwa sababu ashaambiwa topic kadhaa katika somo hili itakuwa hilo swali lake la lazima, atakesha ahakikishe kwamba hawezi kufeli swali hilo. Je, wewe ulipoambiwa kwamba ibada ya kwanza ambayo watahesabiwa mje siku ya kiyama, ulifanya bidii gani? Ulifanya jitihada gani? angalia, ulisoma mpaka form 6 ukamaliza sijui, ama form 4 ukakesha, ukatumia muda wako form 6 ukafaulu vizuri, ukenda chuo kikuu ukafaulu vizuri, mote huu umetoa bidii, umetoa jitihada. Lakini kijana kama huyu hawezi kutoa jitihada angalau kwa wiki, kwa wiki tu atoe angalau nusu saa kwa ajili ya kusoma ibada yake ya sala, muda huo hana, vipi asiingie fawailul lilmusallin? Anasali kwa mazoea tu. Mbona huko hukwenda katika kimazoea, mazoea, ulikesha ukasoma na ukahakikisha unafaulu ili uweze kuingia katika ngazi fulani? Kwa nini basi katika ibada ya sala uwe unaondosha tu, uambiwe subhana rabbiyal ala, hujui maana yake, atahiyatu hujui maana yake, wasema tu, watarajia vipi kubaliwa ibada yako? Hata siku moja. Kwa utaingia katika wale ambao Allah aliwaeleza kwamba atawaadhibu tena adhabu iliyokuwa mbaya kabisa, ni watu watakaokuwa wanasala. Wakati jaa, na imekuja katika hadithi, imekuja kwamba makemeo yaliyokuwa makubwa, likulli man yudhaiuha sala, kwa kila yule ambaye atakayekuwa ananyongesha ibada hii ya sala. Miongoni mwa makemeo hayo ni hiyo aya tuliyoisoma, fawailul lilmusallin. Na Allah akasema, fakhalafa min ba'dihim, basi wakaja baada yao. Alitaja waja wema, baada ya kutaja waja wema katika surati al-Maryam, mwisho Allah akafungia, fakhalafa min ba'dihim, wakaja baada yao, khalfun, nyuma yao wakaja vijana. Allah anasema wakaja vijana, adha'u salah, hawa kazi yao wakawa wanadhoofisha ibada ya sala. Kudhoofisha na vipi? Hataki kusoma ibada hii, anaswali kimazoea, adhaa sala watabau shahawa. Basi Allah anasema fasawfa yalkauna ghayya, hawa wataingia katika moto wa jahannam wenye kuwaka, sehemu inaitwa ghayya. Hawa ndio watakaokwenda sehemu hiyo, kila yule ambaye atakayekuwa anasali lakini hana elimu ya ibada hii. Kala Ibnul Qayyim, anasema Ibnul Qayyim, la yakhtalifu almuslimun, hawajakhtilafiana waislamu, anna taraka as-salah, kwa hakika yule ambaye atakayeacha ibada ya sala mafrudhan, atakayeacha ibada ya sala iliyokuwa ya fardhi amdan, kaacha maksudi, min ghairi udhuri shar'i, pasi na udhuru wa kisheria, mtu ambaye hasali, mtu ambaye hasomi ibada ya sala atajuaje kwamba hapa nimeacha sala katika udhuru wa kisheria na hapa si udhuru wa kisheria? Sasa Ibnul Qayyim anasema waislamu wote wamwafikiana ya kwamba mtu yoyote yule ambaye atakayeacha ibada ya sala kaiacha, lakini min ghairi udhuri shar'iyya, hakuacha katika ule udhuru wa kisheria. Wamekubaliana nini? Wanasema min adhabi dhunubin, kwamba hilo ni katika kosa kubwa, wa akbar kabairi, tena ni makosa yaliyokuwa makubwa, wa anna ithmahu, na wanasema kwamba hakika dhambi ya yule ambaye atakayeacha farzi moja tu ya ibada ya sala, basi dhambi yake inda Allah, mbele ya Allah, min ithmi katili nafsi, wanasema ukubwa wake ni kubwa kuliko yule ambaye aliyeua nafsi. Hebu angalia, kwani mtu ambaye akiua anakuwaje? Aliyeua katika sheria ya Uislamu na yeye auawe, basi wao wanasema, wao wanachuoni wote wamekubaliana, atakaye acha kipindi kimoja tu cha ibada ya sala ya farzi, hana sababu yoyote, amekaa sijui anaangalia Simba na Yanga, sijui anaangalia Manchester, huyu mwingine sijui yuko gereji, huyu mwingine yuko maskani, akaacha kipindi kimoja tu, wanasema Waislamu wote wamewafikiana ya kwamba dhambi yake ni kubwa kuliko yule ambaye aliyeua nafsi. Wakasema wa akhadha amwali, na hata yule ambaye alichukua mali, wa min ithmi zina, na wakasema na hata dhambi ya mzinifu, wa sirkati, na hata dhambi ya yule ambaye aliyeiba. Hawa wote wanasema dhambi zao ni ndogo. Hebu angalia katika Uislamu, hawa waliotajwa hawa wanapewa hukumu gani? Wengine wanauawa, wengine wanakatwa mikono, wengine wanapigwa mikwaju, lakini wote hawa wanasema yule ambaye atakayekuwa hajasali kipindi kimoja tu, yupo kwenye TV akaona kwamba yeye mpira sasa hivi saa 12, akaona sijui hii ndo fainali, kwa hivyo akabakia pale mpaka kipindi cha sala kikatoka, anakuja watu wamemaliza magharibi, anakuja kusali wakati huo wa sala ya insha. Kwa nini? Alikuwa yupo kwenye mpira. Kwa nini? Yupo kwenye siasa. Kwa nini? Yupo katika kadha wa kadha. Basi adhabu yake huyu, madhambi anayopata kuliko yule mzinifu kuliko yule ambaye mwenye kuiba, kuliko ambaye unaojua wewe ibada ya aina yote, basi huyu hawezi kukufikia. Kwa hivyo Allah ndo maana akasema fawailul lilmusallin, ole wao wale ambao wenye kufanya ibada hii ya sala. Kala Abu Huraira, amesema Abu Huraira radhiallahu anhu, anasema Abu Huraira anna man taraka as-salah, anasema kwamba hakika mwenye kuacha sala faridhin wahidatan, atakaye acha faridhi moja tu, mutaammidan, kaacha maksudi, hatta yakhruja waktuha, mpaka ukatoka wakati wake, wao wanasema fahuwa kafirun murtadun, huyo ni kafiri aliyertadi moja kwa moja. Abu Huraira anasema kwamba yoyote atakaye acha faridhi moja tu pasi na udhuru wa kisheria, kaacha makusudi mpaka wakati wake umetoka, yeye wanasema masahaba tunamhisabu fahuwa kafirun murtadun, huyo ni mtu aliyekufuru tena aliyertadi. Je, waonaje yule ambaye anasali Ijumaa hadi Ijumaa, na yule ambaye asali Ramadhani hadi Ramadhani, na mwingine asali idi hadi idi, waonaje watu kama hawa? Bila shaka hawa watakuwa ni wabaya zaidi. Kwa hivyo jihimize katika jambo la msingi unalotakiwa ujifunze ibada. Ibada inafanywa kwa taaluma, sio kufanya ibada kwa sababu ya mazoea. Kaa darasani, ufike ujifunze, nenda katika darsa ya aina yoyote, lakini ujifunze ibada hii, kwa sababu ndiyo jambo la mwanzo utakalo kwenda kuhesabiwa. Ikiwa ibada yako imeharibika, na hadithi ile Mtume aliposema fa in salahat salaha sa'iru amalihi, lakini upande wa pili akasema wa in fasadat, ikiwa itafisidika ibada yake ya sala, faqad khaba wa khasara, huyo amekula ameasalia patupu na amekula hasara. Na katika riwaya nyingine akasema bwana Mtume, yule ambaye itakayefisidika faqad fasadat sa'iru amalihi, pemefisidika baki ya amali zake zote. Kwa hiyo jihimize katika swala zima la kujifunza ibada ya sala, usali kama Mtume aliposema, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona ninasali. Je, sisi hatukumuona? Sisi tulikuwa hatupo wakati huo, tutajuaje? Utajuaje wewe kama kweli Mtume alikuwa akisali akirukuu hivyo? Kama kweli Mtume alikuwa akisujudu anasema subhana rabbiyal aala, ulijuaje hivi? Ulitambua vipi? Bila shaka urejee madarasani usome subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.